ir pagājis mēnesis, vai var teikt, ka traģēdija jau ir pārdzīvota?
Daļēji. Daļēji tā var teikt, bet daļēji noteikti tā nevar teikt, jo tik apjomīgas traģēdijas un jebkuru traģēdiju, lai viņu izdzīvotu un pārdzīvotu tādā psiholoģiskā ziņā, tas paņem vairāk laika. Protams, mēs varam uzskatīt tādu mēnesi vai divus vai trīs pa tādu varbūt pirmo smago reakciju, izrieģēšanas laiku, bet kopumā tas noteikti ir ilgāks laiks, kamēr cilvēks ir iesaistīti atgūstās. Jā.
Uz vietas tur esot, pirms mēneša runāju ar psihologiem, kuri teica, protams, ir smagi gan bojāgājušo tuviniekiem, glābējiem, pašiem arī noteikti vajadzēs palīdzību pēc tam, bet daudz smagāk būšot tieši pēc kāda laika, jo īpaši tuviniekiem, kad lielākā daļa sabiedrības jau dzīvos tālāk savu dzīvi, viņi savukārt tikai šo realitāti, to, kas ir mainījies, tā teikt, apjautīs un izdzīvos un pārdzīvos, bet sabiedrība jau būs pavisam, kā mēs redzam šobrīd, meklējot, kurš ir vainīgs un strīdoties par citām lietām, aizmirstot varbūt tās sekas.
Noteikti, ja mēs esam, jo tālāk mēs esam no traģēdijas vai jo mazāk mēs varbūt līdzpārdzīvojam un sajūtām to kā savu traģēdiju, jo varbūt ātrāk citas domas, citas lietas pārņem mūs, bet neapšaubāmi pirmais mēnesis tas ir tāds laiks, kad cilvēki izdzīvo visas tās sāpīgās emocijas un ļoti ir atkarīgs no tā, vai viņiem ir līdzcilvēku atbalsts vai nav. Un, protams, ja cilvēks ir vientuļš, tad tas process, kamēr pārdzīvot tuvinieku zaudējumu, viņš var ilgt ļoti ilgi. Nu, pēc būtības, ja tā prasa, tad vidē, protams, mēs gada laikā atrodam kaut kādu, varbūt, jaunu veidu, kā mēs dzīvojam. Mēs nevaram teikt, ka mēs aizmirstam, jā, vai pilnībā atlapstam un esam totāli laimīgi, bet mēs atrodam kaut kāds, varbūt, jaunus veidus, kā atjaunoties. Un tā psiholoģiskā brūce smagā, viņa sāk pārvērsties par tādu, varbūt, jau rētu, kas vienmēr atgādina par notikušo, bet varbūt tik ļoti vairs nesāp.
Kas ir tās lietas, ko šobrīd dara psihologi, biedrības kalbes, krīzes centrs kalbe, kādā veidā palīdz, kam palīdz un cik daudz, un ko jūs darat šobrīd?
Nu jā, šobrīd pie mums pēc palīdzības ir vērsušies tā kā 14 cietušie pie mums krīzes centrā, bet es zinu, ka arī tie cilvēki, kas ir psihologi un psihoterapeiti, kas pieteicās arī kā brīvprātīgie palīdzības sniedzēji, ka tur arī ir vairāki cilvēki saņēmuši šo te palīdzību. Cik man ir zināms, tad šobrīd labklājības departamentā ir domāts par tādu koordinātoru vietu, kur visa šī psiholoģiskās palīdzības iespējas tiks apkopotas. Viņas šobrīd jau ir tāda informācija un tad tālāk atkarībā no tā, cik cilvēki gribēja saņemt to palīdzību, viņi arī varēs viņu saņemt.
Bet cilvēkiem pašiem jāmeklē vai pie viņiem iet un piedāvā, no cik nu var piedāvāt vai aicināt?
Cik man ir zināms, tad vismaz visi tie, ar ko mēs esam runājuši, mēs arī turpat uz vietas esam runājuši, nu vismaz vairāk kā 150 sarunas mums noteikti ir bijušas ar cilvēkiem, kas ir iesaistīti šajā traģēdijā. Tad mēs esam atstājuši gan savus kontaktus, gan aicinājuši vērsties, gan arī, es zinu, kad sociālajā dienesta darbinieki to ir aicinājuši darīt, un visa šī informācija ir pieejama, un es domāju, ja ir nepieciešams, vienmēr var atrast vēl kaut kādus veidus, kā noinformēt, bet šobrīd, nu vismaz mūsu sajūta ir tāda, ka lielākā daļa, nu cik mēs varējām, mēs apzinājām šos cilvēkus.
Valdība šodien piešķīra naudu, lai sociālajie dienesti varētu sniegt Zoltūzas traģēdijā cietušajiem palīdzību arī visu nākamo gadu, bet tas nozīmē, ka arī jūs, kā krīzes centra Skalbes pārstāvis savā ziņā, turpināsiet visu turpmāko gadu palīdzēt.
Noteikti. Es domāju, ka noteikti, jo, nu, diemžēl ir tā, ka, ja, kā es jau teicu, varbūt es atkārtošos, ja nav šī tuvinieku atbalsta šī te, vai arī cilvēkiem, piemēram, dzīvē ir gadījušas vairākas tādi lieli zaudējumi, mūsu organizms var nebūt gatavs to visu pārdzīvot, un būs vienmēr cilvēki, kas izjutīs šīs smagās sekas ļoti ilgstoši, un tas patiešām var būt arī, teiksim tā, pēc pusgada, pēc gada, varbūt arī pēc diviem gadiem.
nu, par tuviniekiem un piederīgiem, kuriem bojā gāja vai kur dzīves ietekmēja šis negadījums tiešā veidā ir skaidrs. Kas notiek ar to sabiedrības daļu, varbūt, kuriem nav tiešas saiknes paziņas vai kādās savā ziņā saistīt ar šo notikumu, bet kas ir viņus psiholoģiski ietekmējis?
Mm-hmm. Nu, protams, kad psiholoģiski ietekmēja šī traģēdija arī visus tos cilvēkus, kas iesaistījās šajos glābšanas darbos, un arī gan mūsu centrs, gan es arī zinu, citi tā kā brīvprātīgie psihologi un psihoterapeiti ir arī snieguši tādu tūlītējo palīdzību, kas tā saucamās debriefinga grupas, kas ir nu, no mūsu puses vismaz vairāk kā 10 ir novadītas tieši cilvēkiem, kas bija glābēji tajā situācijā.
Ko nozīmē šis svešvārds debriefingas?
Jā, tā kā tas ir domāts tāds grupā notiek šīs te nodarbības uzreiz pēc negadījuma, pēc nelaimes, kad cilvēki var, nu tā teikt, izventilēt emocijas un tā kā atbrīvoties no tām sāpīgām izjūtām, ko Protams, mēs visi esam profesionāļi, mēs daram savu darbu, bet mēs esam arī cilvēki un jebkurš līdzpārdzīvo līdzi un tas arī var izraisīt daudz un dažādu sāpīgas emocijas. Plus mums biedrībai skalbas ir tāds viens no tādiem mūsu darbības virzieniem ir šis te krīzes tālrunas, kas darbojās diennakti un protams, kad traģēdijas dienās mēs saņēmām nu, kaut kur daudz zvanus, kas bija saistīti tieši ar notikušo šobrīd.
Tas, šobrīd šie zvani turpinās?
Turpinās, bet maz. Es teiktu, ka dienā varbūt viens, divi zvani, kas ir saistīti tieši.
Nu, ko vaicā?
Cilvēki stāsta par to, ka varbūt šī traģēdija ir atgādinājusi viņiem, piemēram, viņu piedzīvotās traģēdijas, jo, diemžēl, nu, nelaimes viņas ik pa brītiņam notiek, un varbūt tas nebija nekur atspoguļots presē, bet cilvēks, piemēram, pats ir, vai viņa tuvinieks ir gājis bojā kādā nelaimes gadījumā, un šī traģēdija aktualizē visas šīs, te varbūt, nepārdzīvotās lietas. Vai arī cilvēki zvana, viņi prasa, kā, nu, tīpši arī pirmajās dienās tas bija ļoti raksturīgi. Viņas vienīgi prasīja, kā labāk atbalstīt, kā labāk palīdzēt, ko labāk teikt, ko neteikt.
Vai šādi cilvēki, kuriem jūs sakat, ka zvana un vai arī viņi var vērsties līdzīgā kārtībā kā Zoltūdes traģēdijā iesaistītie pēc palīdzības pie psihologiem un tā viņiem tiks sniegta vai tad... ir kā savādāk.
Es domāju, ka viņi noteikti var vērsties, un es domāju, ka mēs noteikti nu, tā kā skatīsimies, kas ir tas, kas ir noticies, ja? Jo katrs tomēr gadījums ir individuāls, un tas, ko mēs runājam arī ar tā kā valdības pārstāvjiem un ar domas pārstāvjiem, ka, protams, ka tie cietušie šajā gadījumā nav varbūt, nu tā kā tikai tuvinieki vai radinieki, tas loks varbūt arī plašāks, un arī cilvēkiem, kas vienkārši dzīvo un logi iziet, nu tā kā viņi skatās.
Empātiskāk cilvēki.
Jā, tad tas arī varēja ļoti ietekmēt un atstāt sekas. Tāpēc es domāju, kad noteikti, ja cilvēki jūt, ka šis gadījums ir atstājis, šī nelēma ir atstājis, piemēram, nepārējošas sekas un paiet mēnesis, divi, trīs, pusgads un, piemēram, notikušā aina spēkšņi ataust. Ir miega traucējumi. Ir un tā kā sajūta, ka ir pēkšņas baiļu lēkmes, ja nesaprotams, nezinu, no kurienes uznāk. Ja ir paaugstināta pēkšņi tāda agresivitāte, kas nekad nav bijusi raksturīga, tad tās visas ir tādas pazīmes, nu, kas varētu likt domāt, kad organisms netiek galā pats, kad tās emocijas, tie pārdzīvumi bijuši pārāk spēcīgi.
Ja cilvēks domā, gan jau pāries.
Jā, bet diemžēl tas var arī nepāriet pats pa
sevi. Vai arī pats tikšu galā? Var cilvēks pats tikt galā?
Cilvēks, principā mūsu organisms ir radīts, lai tiktu galā, bet dažkārt tie resursi ir nepietiekami, un cita palīdzība, tā ir tikai palīdzība, tik un tā beigās cilvēks jau tiek pats galā.
Parunāsim par varbūt pašas nozares, psihologa nozares profesionālajām lietām. Kā jūs vērtējat jūs pašu darbu, cik profesionāli ir psihologa nozares speciālisti Latvijā saistībā ar šo notikumu, vai jums ir pašiem kādas mācības, secinājumi pēc tā, kā viss tika organizēts, kā notika, nedod Dievs kaut kas līdzīgs vai kādas savādākas mm-hmm, situācijas, mm-hmm. vai atklājās kāda varbūt vājie punkti, kur sadarbība būtu jāuzlabo nākotnē?
Mm-hmm. noteikti tās pārdomas ir daudz un dažādas, un mēs dažādās, teiksim, tā grupās tiekamies arī, lai saprastu un tā kā izvērtētu un spriestu arī par nākotni. Tā viena no galvenām atziņām ir tāda, kad es domāju, ka mūsu sabiedrībā, paldies Dievam, Latvijā šobrīd ir ļoti daudz profesionālu psihologu, kas spēja palīdzēt šādās krīzes situācijās. Mums ir jau uzkrāta pieredze, nu, diemžēl vai par laimi jau šobrīd. Un tā kā mūsu krīzes centrs, mēs darbojamies jau, sadarbojamies ar tā kā ugunsdzēsības un glābšanas dienestu jau daudzus gadus un izbraucam uz šiem te negadījumiem, lai sniegtu šo psiholoģisko palīdzību, bet, protams, mēs vairāk darbojamies tā kā Rīgas teritorijā, un tas tā lieta, par ko ir jādomā un par ko būtu ļoti svarīgi arī izvērtēt, varbūt tādu krīzes plānu izveidi, ja negadījums notiek, piemēram, kaut kādā citā Latvijas nostūrī vietā vai reģionā, ja, tad, protams, jautājums, kā tiks organizēta šī palīdzība, vai viņa būs operatīva, vai būs skaidrs, kurš brauks uz vietas, šobrīd tādas īsti skaidrības nav, un tas ir arī tas, ko mēs runājam arī ar psihoterapeitu biedrību šodien, tā kā tieši, kad mums vajadzētu satikties un mēģināt saprast, kas būtu arī varbūt mūsu priekšlikums valdībai, kas būtu šis te tīkls ar tiem cilvēkiem, kas patiešām ir gan nu, tā kā iegūši akadēmiskās zināšanas, gan
piemēram,
arī praktiskās.
Piemēram, izveidot kaut kādu operatīvo psihologu komandu.
Jā, kas tieši prot strādāt ar krīzes situācijām, jo, protams, ir psihologi, kas strādā ar citās jomās, jā, un bet šobrīd ir skaidrs, ka šādi cilvēki, kas prot un var darboties, ir, un viņi ir atsaucīgi, par ko arī ir milzīgs prieks, un būtu labi tādām karstām pēdām arī izdarīt kaut kādus secinājumus un piedāvājumus.
Pēc Dombrovska demisijas jūs teicāt, ka tas savā ziņā palīdz cilvēkiem atbrīvoties no dusmām, ka kāds uzņemas atbildību. Kā jūs vērtējat šos pēdējo nedēļu notikumus par un ap Zoltūdi, šo visu politisko sabiedriskās izmeklēšanas komisijas veidošanu, atkāpšanos, pa jaunu veidošanu, sabiedrības attieksmi pret to? Kā tas varbūt ietekmē psiholoģiskā jomā šo sabiedrības noskaņojumu vai tos individus sabiedrībā, kuri tieši ļoti pārdzīvo par Zoltūdas traģēdijas sakām?
Mm-hmm. Protams, kad varbūt tāds informācijas trūkums, skaidrības trūkums un arī tādi nu, nesaprotami lēmumi, tas viss mūsos var radīt tādu trauksmi. Un, protams, kad man dzīves pieredze rāda, kad, ja es nezinu precīzi tos faktus, man ir ļoti grūti spriest, kas tur ir noticies. Bet, protams, ka tad, kad ir šīs neziņas lauks, mūsu tā kā psiholoģiskā reakcija ir viņu piepildīt ar savām idejām.
Ar iztēli,
jā. Jā, tas ir pilnīgi dabiski. Un, protams, ka dažkārt tā iztēle ir stipri biedējošāka nekā tā realitāte, un tas var to trauksmi vairot un arī bezspēcības tādu izjūtu, ka tā kā es nesaprotu, kas notiek, un bezspēcību savukārt var vainagoties ar dusmām, ka tad kaut kas man ir jādara, kaut kā ir jāpierāda, kaut kā ir jādubun tā informācija vai skaidrība par to lietu. Tāpēc, protams, kad šādās sarežģītajās situācijās ir īpaši, jo lielāka ir skaidrība un tā skaitā no lēmēja institūcijām par to, kas un kā būs un kāpēc, tas, protams, nomierina ļoti.
Bet, ja tas nenotiek, tas var izprovocēt neadekvātu rīcību?
Nu, es nezinu, vai neadekvātu, bet noteikti tas izprovocē nu, spilgtākas emocijas un dažādas. Un tā ir skaitā tādas, ko mēs varbūt nemaz negribam piedzīvot no citiem cilvēkiem.
Citus gadus šajā laikā bieži tiek runāts par to, ka tuvojas svētki, un lai gan svētki gaiši un jauks laiks, kā zināms, parasti šajā laikā arī sāsinās dažādas psiholoģiskās krīzes, biežāk zvana bērni uz palīdzības tālruņiem un arī citi cilvēki, kuriem ir kādas dzīves problēmas vai nomāktas lietas. Kāds jums būtu ieteikums šiem cilvēkiem, kāpēc iespējas viņiem pašiem vai būt līdz cilvēkiem šo laiku pārdzīvot, uzmundrināt, padarīt gaišāk?
Mm-hmm. Es domāju, ka mums dažkārt gribās atbilst tām skaistajām bildēm, ko arī masu mēdī, masu saziņas līdzekļi uzzīmē. Tā
skaista eglīte, skaista bagātīgs eglīte. Galds.
Jā, absolūta laimīga ģimene.
Visiem dāvanās tas, ko vēlas.
Jā, jā, tāda perfekta bilde. Un dažkārt šī tiekšanās pēc šīs perfektās bildes pats pa sevi rada milzīgu spriedzi. Jo nu, nav nekāds noslēpums, ka mums dzīvē ik pa brītiņam gadās kaut kādas ķibeles un kaut kas neiet. Varbūt tas galds nevar būt tik bagātīgs. Vai arī ne visi ir apmierināti ar dāvanām, vai kāds no ģimenes locekļiem ir vispār projām, kaut kur aizbraucis ārpus Latvijas un nav atbraucis uz svētkiem, vai ir kāds strīds noticis. Tas, kas būtu ļoti svarīgi, varbūt priesāties par to, kas ir, un nemēģināt sevi lamāt par to, ka varbūt mana dzīve šobrīd neatbilst kaut kādam ideālai bildē, jo tādas ideālās bildes realitātē neeksistē.
Tās tikai mūsu galvās.
Jā.
Paldies par interviju. Sarunājos ar biedrības Skalbas priekšsēdētāju Mariju Ābeltiņu.
Paldies.